Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Problémy so slobodou médií, využívaním európskych peňazí či znižovanie trestov za korupciu. Európski poslanci schválili drvivou väčšinou doteraz najtvrdšie uznesenie voči Slovensku. Dôvod? Zhoršovanie našej demokracie, právneho štátu a základných práv a ohrozenie európskych peňazí na Slovensku. Európsku komisiu žiadajú, aby zasiahla. Len nedávno pritom Európsky parlament požiadal Európsku komisiu, aby voči Slovensku pre problémy v právnom štáte začala konanie, na ktorého konci by mohlo byť aj zmrazenie našich eurofondov. Aké sú teda konkrétne dôvody pre takéto uznesenia a pre takýto tlak Európskeho parlamentu na Slovensko a na našu vládu? Čo od nej europoslanci chcú a čo žiadajú od Európskej komisie? Je hrozba zastavenia eurofondov pre Slovensko skutočne reálna? Ako by to potom vyzeralo? A prečo europoslanci za Progresívne Slovensko neprijali pozvanie prezidenta na spoločný obed? No tak o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu štúdiu, a to s podpredsedom Európskeho parlamentu za Progresívneho Slovensko a frakciu Renew Europe Martinom Hojsikom. Pán podpredseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
Sleduj, streamuj, fandí. Sleduj obľúbené televízne programy. Streamuj napríklad politický thriller Moloch, ocenený Slnkom sieti. Fandi pri finále Ligy majstrov a Premier League. Kúp si do konca mája nabitý balíček internetovej televízie od Skylinku s kódom podcast a budeš ho mať za polovicu. Objednaj hneď na skylink.sk.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. My sme do debaty oslovovali aj europoslancov z druhej strany politického spektra. Tak ako som ale pred chvíľočkou povedal, oni sú dnes na obede u pána prezidenta, ale snažili sme sa osloviť aj poslancov Národnej rady, Za hlas z Európskeho výboru alebo Za smer zo Zahraničného výboru. Nepodarilo sa. Máme k dispozícii niektoré výstupy týchto politikov, tak to si môžeme potom počas našej debaty pripomenúť, ale ak dovolíte, začneme teda touto nezrovnalosťou, alebo ako to povedať, pánovi. Dnes sa teda koná obed europoslancov, pravidelný obed europoslancov u pána prezidenta Pellegriniho na jeho pozvanie. Europoslanci PS tam nie sú a vy ste vyhlásili doslova, že nechcete legitimizovať politikov, ktorí boli v nedávnej minulosti pravoplatne odsúdení za extrémistické trestné činy, hanobenia národa, rasy a presvedčenia. O čo ide?
Ide o to, že pán prezident pozval na tento obed, tak ako to bolo už aj v decembri, aj politikov z fašistickej republiky. A v decembri by sme o tom diskutovali, keďže naozaj nám to nepríde vhodné mať v takomto formáte, ktorý naozaj u hlavy štátu je podľa mňa na štátnickej významnej úrovni za zatvornými dverami, politikov z takejto strany vrátane pozvaného právoplatne odsúdeného extrémistu pána Mazureka. Vtedy sme sa rozhodli, že teraz za celú delegáciu tam pôjdem ja ako jej vedúci a žiaľ a pán prezident trval na tom, že áno, a myslí si, že tam títo politici majú byť pozvaní.
Vy ste sa vtedy na to aj na tom obede zoči pýtali aj za účasti pána Mazureka.
A bol tam pán Uhrík. Mazurek tam nebol, ale bol pozvaný. A on povedal, že nie, že on si myslí, že to treba. A podľa môjho názora, ja poviem rovno, môj dedo prešiel Mauthausen. Pre mňa extrémistickí politici, predseda fašistickej strany, ktorý nie je historik a tak nevie posúdiť holokaust, sú niečo, čo je veľmi za čiarou. A špeciálne v takomto štátnickom formáte, ako organizuje pán prezident. Mm-hmm. A preto sme mu v termíne, čo bolo minulý týždeň, keďže nám poslal pozvanie samozrejme, v predstihu slušne odpovedali listom, kde sme mu vysvetlili našu pozíciu, že rešpektujeme vôľu voličov, ale myslíme si, že v tomto naozaj robí nadprácu pre Roberta Fica a jeho snahu normalizovať fašistickú republiku a tak povediac ukázať, že s nimi by sa dalo vládnuť. A my si to nemyslíme a nechcem byť toho súčasťou.
Rozumiem. Na druhej strane, ako hovoríte, že rešpektujete voličov, no tak nie je aj v tej súvislosti lepšie rešpektovať tú zvyklosť dvakrát do roka si spolu s kolegami europoslancami sadnúť u prezidenta na stole? Za stolom?
Nemyslím si,
nie?
Že je sedieť za stolom u prezidenta s poslancami fašistickej strany nejaká zvyklosť, ktorá by sa mala budovať. Je to niečo nové, ktoré sa snaží pán prezident vybudovať. Nebolo to predtým niečo, čo bolo zvyklosťou a my by sme neradi budovali zvyklosť normalizácie fašistickej strany. podľa mňa ľudia, ktorí napríklad sú pravoplatne odsúdení za extrémizmus, by nemali byť normalizovaní na Slovensku.
Tú pozvánku dostali všetci slovenskí europoslanci?
Áno.
A všetci aj...
Pokiaľ viem, tak neviem presne, to bude dnes. Na obede viem, že za Progresívne Slovensko tam nebudeme. Uh-huh. A keď som sa rozprával tento týždeň s pani kolegyňou Lexman za KDH, tak ona tam tiež nebude, pretože je na Globseku, aspoň tak mi hovorila.
V Prahe, pretože Prahe, Globsek áno. Už nebýva na Slovensku, áno, žiaľ, v Bratislave,
čo ale považujem za stratu.
Presunul sa do Prahy. No dobre, tak uvidíme, zároveň my budeme samozrejme informovať o tých výstupoch, prípadne ak na to budú nejaké reakcie aj z prezidentskej kancelárie. Poďme k našej téme. Pán podpredseda, Európsky parlament schválil rezolúciu o stave právneho štátu na Slovensku a o podozreniach na zneužívania európskych fondov na Slovensku. Je hlboko znepokojený zhoršujúcou sa situáciou v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv na Slovensku. Za toto uznesenie hlasovalo 347 poslancov Európskeho parlamentu, proti bolo 165, 25 sa ich zdržalo, čo znamená, že to bolo schválené jednoznačnou väčšinou. Čo vy a vaši europoslanci?
No, my sme sa podobne, ako to bolo pri tom absolutóriu Európskej komisie, kde bol ten paragraf, ktorý hovoril, že na Slovensku je veľmi zlá situácia s rozkladaním eurofondov, keď tak zjednoduším.
Áno.
A treba začať voči Slovensku tvrdo postupovať v tomto a chrániť európske finančné zóny.
Tak čo, nezúčastnili ste sa toho?
My sme sa rozhodli nezúčastniť toho hlasovania. Pretože na jednej strane my nemôžeme a nebudeme hlasovať za odobratie a za výzvy na odobratie európskych peniazí pre Slovensko, pretože by to najviac postihlo bežných ľudí. Ale na druhej strane my nemôžeme kryť to, čo robí vláda Roberta Fica, to fakt, že rozkrádanie európskych peňazí, to ničenie kontrolných mechanizmov, útoky na médiá, ničenie demokracie na Slovensku, takže nám prišlo ako najrozumnejšie z toho hlasovania vôbec nezúčastniť, tak povediac vytiahnuť karty, ako sa hovorí.
Tak trošku nerozumiem potom vášmu postoju, ak to viete takto pomenovať, veľmi tvrdo a veľmi ostro, rozkrádanie európskych peňazí, no tak potom ako bez ohľadu na to, či sa jedná o Slovensku alebo nie, tak nemali by ste práve sa takým istým spôsobom vyjadriť aj hlasovaním?
Práve preto, že sa jedná o Slovensko, tak cítime, že to Slovensko tie peniaze nevyhnutne potrebuje a budeme robiť všetko preto. A to je podľa mňa jedna z vecí, ktorá, tak povediac, je úlohou pre nás a ešte väčšou úlohou po tejto rezolúcie.
A není toho všetkého aj takéto hlasovanie a väčší tlak na Európsku komisiu, nie, aby si s tým poradila, keď je uvidí, európska, že ale európsky poslanci za Slovensko nehlasujú, možno to nebude brať až na tak vážnu váhu.
To si nemyslím, to si nemyslím. Viete, a je to niečo, čo Európska komisia má povinnosť a sledovať a tento jasný politický odkaz je to hovorí, ale pre mňa, ako poslanca zvoleného na Slovensku, ako poslanca, ktorý má robiť všetko preto, aby na Slovensku sa ľudia mali lepšie, ja nemôžem hovoriť. Ako nemôžem povedať,
zaujímavá že rozpoltenosť, teda,
Viete čo, môže to vyzerať ako rozpoltenosť, ale pre mňa to je skôr záväzok robiť ešte viacej preto, aby sme poukazovali na Slovensku, aby sme bránili tomuto rozkladaniu, aby sme nútili verejným tlakom. A ja verím tomu a vidím to, čím viac, že nám ľudia dávajú vedieť.
Toto je práve ten tlak, ktorý by mal nútiť tú vládu, no len bez vašej podpory.
A bez našej podpory priame áno, pretože volá, a tam je ten podstatný rozdiel, viete, a že on volá po rozbehnutí konania proti Slovensku, ktoré môže viesť k zastaveniu eurofondov.
To je tá prvá aprílová výzva. Aj
tuto, práve preto, aj tuto nájdete konkrétne v bode 2 a potom tu je ešte v bode 6 konkrétne výzvy na to, aby komisia začala konanie. A preto, že tieto body prešli, tak my sme nemohli hlasovať.
Dobre, čiže so všetkým súhlasíte,
ano,
ale nehlasujete, lebo sa jedná, ano, o vašu domovskú krajinu, tak?
Áno, čiže aha, keby tam nebolo, tak to poviem, že keby tam nebolo to volanie, tá kritika je plne oprávnená. Ale my nemôžeme podporiť volanie po zastavení eurofondov.
Pretože to sa asi obávate aj reakcií potom zo Slovenska.
Pretože nám záleží...
Je to trošku politika aj teda.
Samozrejme, a súčasne je to o tom, že my sme v situácii, kedy 80% verejných investícií sú európske peniaze. A pre mňa je toto práve výzva vláde Roberta Fica, ktorá hazarduje, ktorá tu berie ľuďom ich budúcnosť,
ja viem, ktorá hazarduje. Ja viem, ale ak by sme šli úplne do dôsledkov, prečím asi je teda ešte veľmi dlhá a rôzna procesná cesta, no tak ten úplný dôsledok by bol zastavenie peňazí pre Slovensko.
Ale tomu treba zabrániť a práve preto chceme intenzívnejšie pracovať na poukazovanie na to, aby sme týmto verejným tlakom donútili vládu pred voľbami. Dúfam, že po voľbách to budeme môcť, ak dostaneme dôveru ľudí, naprávať z pozície vlády. Donútili vládu, tak povediac, a to zastaviť, pozerať niečo najviac na prsty.
Dobre, beriem, veď dostaneme sa aj k tomu, že ako to pôsobí na vládu a na jej predstaviteľov, ale ešte čisto technicky, pán podpredseda Hojsík, je to zatiaľ, alebo takto, že sedí to tvrdenie, že toto je zatiaľ najsilnejšia forma politického tlaku Európarlamentu na Európsku komisiu, aby sa so Slovenskom zaoberala?
Čo sa týka konkrétne Slovenska?
Áno.
A bolo to, keď to porovnáte, toto uznesenie je uzavretím debaty, ktorú sme o Slovensku mali na popud Európskej ľudovej strany ešte na februárovej plenárke.
Rozumiem.
A to bola tzv. Debata s rezolúciou.
Ktorá vychádzala z tých kontrolných misií
ktorá
na Slovensku.
Vychádzala aj z tých misií na Slovensku a z toho, čo sa tu deje.
Áno.
A toto bolo, je to pre mňa také väčšie varovanie, aj preto, že na minulé plenárnej schôdzi to bolo o jednom paragrafe v rozsiahlom absolutáriu. A toto je 13 strán, ktoré naozaj hovoria, že nám záleží na Slovensku a to, čo sa tam deje, nie je v poriadku.
Je to bežné? Schvaľoval Európsky parlament v poslednej dobe podobné uznesenie voči inej členskej krajine Európskej únie s týmito podobnými výčitkami ohrozenie európskych peňazí, ohrozenie právneho štátu v tom danom
konkrétnom... Vyskytuje sa to? Ale nie je to, tak povedať, že bežné v tom zmysle, že sa to deje každý deň. Pretože nie je normálne, aby sa v nejakej členskej krajine dialo to, čo sa deje na Slovensku. A áno, videli sme takéto rezolúcie. Napríklad za vlády Viktora Orbána. A tieto politické signály,
to, čo sa dialo... až k tomu, áno, že mali zablokovaných 20 miliard eur z eurofondov. Áno. A teraz sa ale snaží práve tie peniaze rozmraziť nový maďarský premiér. No tak
držím mu palce.
Uvidíme, ako sa mu bude dariť.
A držím palce aj pri naprávaní toho rozbitého štátu, ktorý zanechal Orbán.
Aj na tom príklade vidieť, že ak raz Európska komisia dospeje až k takýmto konsekvenciám, tak nie je jednoduché sa vrátiť akoby z tej cesty. Tak uvidíme.
Že ona musí konať. Viete, to je to, že ja som počul výčitku aj od koaličných poslancov, že ako to, že ste to nezastavili. Takže ja sa mám pozrieť. Kolegyni, napríklad z Belgicka, Sophie Wilmes, ktorá je podpísaná pod tou rezolúciou za našu frakciu, do očí bývalej belgickej premiérky a povedať jej, že Sophie, počúvaj, ja viem, že u nás sa rozkradajú euro, tie vaše peniaze, ktoré nám posielate, ale pozeraj sa niekam. To sa nedá. Oni majú zodpovednosť. Kolegovia majú zodpovednosť.
Čiže
pred vlastnými daňovými
poplatníkmi. Áno, choďte do
oni,
toho.
My sme sa snažili o to, aby to bolo korektné a súčasne sme im hovorili o tom, že áno, prosím vás, ale že uvedomte si, že aký to má dopad a ten náš spoločný záujem je ochrana európskych peňazí na Slovensku, aby sa dostali tam, kam sa majú dostať. Aby naozaj pomáhali ľuďom a nekončili vo fafokanoch, nekončili v jazierkach, v golfových rezortoch, ktoré sa tvária ako adaptačné opatrenia na zmenu klímy, alebo podobné peniaze dostal tento ski rezort, že lyžiarsky rezort, aby nekončili naozaj v pofiderných projektoch a rozkradačkách. A toto je to, čo musíme zmeniť. A to je to, aj o čo ide Európskemu parlamentu. Viete,
Európsky
parlament chce, aby tie peniaze na Slovensku a všade v Európe slúžili na to, na čo majú. Pomáhali ľuďom.
My sme sa už po tom aprílovom hlasovaní rozprávali aj tú štúdiu s vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku s pánom Stanom a on hovoril, že samozrejme je to v poriadku, je to právo Európskeho parlamentu sa uznášať na nejakých uzneseniach a dávať nejaké odkazy, ale zároveň hovoril, že Európska komisia má svoje vlastné kontrolné mechanizmy, sleduje celú tú vec cez svoje vlastné, tak povediac, linky.
To je povinnosť.
A my zároveň vieme, že aj komunikuje s členskými štátmi, i keď bohužiaľ tá komunikácia, čo sa napríklad ukázalo v súvislosti s ministerstvom pôdohospodárstva a situáciou na PPA, nie je prístupná verejnosti a verejnosť celkom dobre nevie, ako tá komunikácia prebieha, aké sú konkrétne výčitky a konzekvencie, ale vrátim sa k tej pôvodnej teda otázke, že Európska komisia povedala, že si to bude riešiť nejak sama, čiže Pán podpredseda Hojsík, čo toto uznesenie v skutočnosti pre Európsku komisiu a pre Európsku úniu, pre Slovensko znamená, má vôbec nejaký význam, alebo je to skôr politická deklarácia, ak Európarlament teraz komisiu vyzval, aby využila všetky svoje dostupné nástroje, a to vrátanie infringementov, auditov, pozastavenia platieb či mechanizmu podmienenosti, to je ešte to z toho apríla, tak nie je to skôr len politická deklarácia? Má to nejakú skutočnú váhu?
Politické deklarácie majú váhu. Totiž tá zodpovednosť v rámci Európskej únie, a to máte podobné ako na Slovensku, hej, že parlament môže na niektoré veci vyzvať vládu, ktoré sú ale v kompetencii vlády. Ale ten parlament je ten, ktorý, tak povediac, berie na zodpovednosť a kontroluje vládu. A tuto to je podobne na európskej úrovni, kde my ako Európsky parlament, naša úloha ide smerom ku komisii a kontrolovať komisiu a áno, nepriamo kontrolovať aj to, ako sa využívajú európske peniaze v členských štátoch, ale takú tú exekutívnu, tú samotnú akčnú právomoc má Európska komisia, áno, kde sedí za Slovensku.
Čiže ona v skutočnosti nemusí v tomto momente hneď začať konať?
Nie, ale
to potom sa bavíme.
Nie, to ani nehovorí teraz. Ľudia nemusí. Je to politický signál a hovorí o tom, že Európska komisia, my ťa sledujeme a dávaj pozor na to, či na Slovensku sa tie peniaze využívajú tak, ako majú, či Slovensko dodržuje to, čomu sa dobrovoľne a slobodne zaviazalo.
No, dobre, tak máme tu jedno uznesenie v súvislosti s rozpočtovým absolutóriom, kde je teda žiadosť o začatie toho procesu, pomôžte mi, ako sa to volá,
podmieneného právneho žáka.
Tak, na konci ktorého môže byť až zastavenie eurofondov. Ano. Teraz tu máme teda ďalšie uznesenie, ktoré hovorí o všetkých týchto problémoch v podstate už dohromady. No tak... ak komisia nevykáže nejakú činnosť v úvodzovkách v tomto smere, kam ďalej môže zájsť Európsky parlament? Čo ďalšie môže byť na programe?
No, v tomto my priebežne, že kolegové najmä v kontrolnom výbore priebežne kontroluje to, čo sa deje komisia. A poviem tak, že áno, môžu byť ďalšie uznesenia, môže byť ďalší politický tlak na komisiu, ale viete, pre mňa najlepšie riešenie je to, aby komisia zvýšila tlak, aby my sme ukázali na Slovensku viacej, že európske fondy majú byť správne používané.
Čiže čakáte minimálne, že nejaké kroky, ktoré budú viditeľné aj smerom k verejnosti, no, aj k tomu členskému štátu.
Napríklad ja som veľmi kritický, a vy ste to dobre povedali, ja som veľmi kritický voči tomu, že komunikácia medzi Európskou komisiou a členskými štátmi, to nie je len Slovensko, to je všeobecne, o tak závažných veciach, ako je napríklad situácia v poľnohospodárskej platobnej agentúre, ktorá môže našich poľnohospodárov stať dotácie alebo štátnom rozpočtu, na to peniaze nie sú, je niečo, čo nie je verejné. To by malo byť jednoznačne verejné a minimálne by som očakával od našej vlády, ale aj od komisie, že to bude verejne jasne komunikovať.
No ale tá má pravidlá, ona má pravidlá, že tá komunikácia pravidlá s vládou členského štátu je interná.
Ale v tomto by sa mali podľa mňa tie pravidlá zmeniť. Aha. Práve na to, keď sa jedná o takéto závažné veci. To sú napríklad, keď akýkoľvek členský štát porušuje európsku legislatívu, tak tam by naozaj mala byť o mnoho otvorenejšia komunikácia práve na to, aby bol vytvorený aj verejný tlak na to, aby ten členský štát robil veci správne, pretože to nie sú nejaké vzdialenie, to je niečo, čomu sme sa zaviazali, na čo sme my prišli, podobne ako by sme povedali, že ja neviem, Nitrianský samosprávny kraj proste, že začne ignorovať slovenské zákony. Ale však je voliči z Nitrianského samosprávneho kraja o tom rozhodovať.
No, vedíste, tam je ešte tá vec, že Európsky parlament v rámci toho vyzýva Európsku komisiu na posúdenie, či existuje riziko vážneho porušenia, to, čo spomínate, pán Hojsík, porušenia hodnot Európskej únie podľa článku 2 zmluvy o Európskej únii. Toto by mohol byť ten príklad, že čo očakávate od komisie, ak by Európska komisia usúdila, že áno, tak čo by to znamenalo?
Ani nie my, ale Európsky parlament to očakáva. A áno, tam sa jedná o to, že keď vy nemáte v členskom štáte tie základné demokratické procesy fungujúce, keď sú zlikvidované orgány, ktoré majú vyšetrovať a počúvate napríklad od poslanca Blahu o tom, že na Slovensku korupcia neexistuje, no tak to veľmi oprávnene vzbudzuje obavy, že nie, že a ten rozdiel, že nie, že máte konkrétne príklady zneužívania, ale že ten systém je tak zničený, že vlastne to ani neviete zistiť. Hej? A to je tá podmienenosť právneho štátu.
Ja rozumiem, len sa pýtam, akoby, ale, že ak to má byť ten tlak účinný, aby sme videli hmotné nejaké konania, niečo.
No ja chcem, viete čo, pre mňa najdôležitejšie vlastne? Ja to, čo chcem vidieť, je náprava. A potom volá no, aj Európsky parlament.
Tá sa týka
parlament.
Slovenskej vlády. Ale áno. My sa teraz rozprávame o týchto mechanizmoch, ktoré spúšťajú nejaký tlak na tú nápravu. A pýtam sa presne, preto som teda opakovane kladol tú otázku, že čo konkrétne od tej komisie by ste očakávali, lebo zatiaľ teda nevidíme, že by tie uznesenia rešpektovala. Alebo áno?
Videli sme niektoré konkrétne kroky, ako zase nemôžem komisii...
A to bolo čo, napríklad tá žiadosť o...
Keď vidíte niekedy, že... To bolo ukážka toho, aké bolo babráctvo pri tej zmene trestného zákona, ktorý bolo na ochranu obvineného podpredsedu Národnej rady a ďalších Ficových kumpánov, že tam sa to potom narýchlo trikrát novelizovalo, lebo komisia prišla s tým, že ale že vy tu máte proste tak zrušené tresty za rozkrádanie európskych peňazí, že toto ohrozí plán obnovie ďalšej úrovne.
Rozumiem. Predpokladám, že by ste upozornili aj na ten pokus o zrušenie a reformu úradu na ochranu oznamovateľov.
A to je aj v tej rezolúcii.
No, k tomu sa
hneď dostanem. A takto, že to nemusíme my upozorňovať na úrovni Európskeho parlamentu alebo komisie. Ako oni naozaj, že čítajú médiá, oni sledujú to, čo sa na Slovensku deje, tak ako to sledujú vo všetkých ostatných krajinách. A ešte dôležitá vec, sa k tomu vrátim. Viete, čo je výsledkom tých noviel trestného zákona? Absurdná situácia, kedy áno, zvýšili sa náspäť tresty za rozkradanie európskych peňazí, ale keď rozkradnete slovenské daňové peniaze, tak dostanete menší trest.
Áno, to je pravda.
To je že pravda. Neskutočné.
Hneď sa k tomu dostanem, ale teraz tam, kde som to predtým akoby prerušil, a to sú reakcie tu na Slovensku, pán Hojsík, predseda vlády Robert Fico to uznesenie vníma len ako politický manifest, ktorý má takú istú váhu podľa pána predsedu vlády ako kričanie opozície, to sú akoby jeho slova. Minister zahraničných vecí pán Juraj Blanár o uznesení povedal, zacitujem jeho výrok, toto uznesenie obsahuje iba politické hodnotenie a nemá právne účinky voči Slovenskej republike, predovšetkým však nezodpovedá realite a s jeho znením. Nesúhlasíme a takisto pán Blanár dodal, že ide o politickú tribúnu progresívno-liberálneho aktivizmu. Ešte tu máme aj výrok pani europoslankyne za Smer Kataríny Roth-Nevedialovej. Tá hovorí, že to uznesenie vlastne snahou časti europoslancov o priame zasahovanie do politickej situácie na Slovensku. Rozdiel by som to na dve veci, ale ešte si vypočujme, ako na to prijaté uznesenie reaguje pani europoslankyňa za Smer Monika Beňová a dnes teda už dvojnásobne nezaradený pán europoslanec, pretože už nie je
ani členom strany Hlas,
ani členom žiadnej frakcie Európskeho parlamentu, pán Branislav Ondruš. Takže pani Beňová, pán Ondruš.
Podľa mňa sa nič dramatické neudialo a ja verím, že tento rok už kolegovia z Progresívneho Slovenska prostredníctvom svojich stálic ako je Zdechovský a Front nebudú aktivovať takéto dianie v Európskom parlamente. Že nespolupracujeme s Európskou prokuratorou alebo že nespolupracujeme s Olafom, to sú také klamstvá v rezolúcii alebo ako to volajú, že ani nemá zmysel vôbec, aby som na to reagovala.
Toto nebolo hlasovanie o tom, či sa na Slovensku rozkrádajú alebo nerozkrádajú eurofondy. Každý to sa pozrie do textu, musí zistiť, že eurofondom v tejto rezolúcii nevenovali ani 10% celého textu. Mám silný pocit, že vlastne jediné, čo nám v tejto rezolúcii nevyčítali, je existencia samotnej Slovenskej republiky, inak nám vyčítali úplne všetko. Rezolúcia je jednoducho len reakcia naštvaných ľudí, ktorí za každú cenu chcú ublížiť Slovensku, ale nejak sa im to nedarí, pretože tí, ktorí sú kompetentní, jednoducho vidia, že sú to nezmysly.
No, tak to rozdeľme na dve veci. Najprv, a myslím aj to predtým, čo som citoval, aj tieto dva výroky pani Beňovej a pána Ondruša, tak len nejaká politická deklarácia progresívno, neviem, aké časti politiky na Slovensku?
Myslíte si, že predseda výboru pro občianske slobody zo španielských kresťanských demokratov je progresívny politik, lebo on je pod tou rezolúciou tiež podpísaný. Alebo socialisti a významní z rôznych krajín, ako toto je niečo, čo je naozaj naprieč demokratickým spektrom, a kde žiaľ Bohu, ako nezaradení poslanci neparticipujú. A naprieč demokratickým spektrom jasné volanie po tom, že pozor, máme veľké obavy, že na Slovensku sa dejú veci, ktoré idú proti základom toho, ako funguje Európska únia.
No dobre, ale
proti tomu, ako sa majú využívať európske peniaze. A nie, kolega Ondruž naozaj nehovorí pravdu, keď tak slušne
poviem. No dobre,
poviem.
Tak skúsme sa vrátiť aj k tomu pánovi predsedovi vlády, a to počuli naše poslucháčky a poslucháči aj pred chvíľočkou v našom spravodajstve. Nič sa nedeje, peniaze k nám idú, toto je len politická deklarácia, nemám ani čas a ani sa tomu nejako nevenujem. No tak mala by sa tomu vláda nejako venovať?
No, vláda by sa mala venovať predovšetkým naprávaniu toho, čo ničí. A prestať tie veci ničiť. Viete, ako ten problém v tom, že premiér Fico a celá vláda nesmierne zľahčujú tú situáciu.
Nie sa nejedná len
o samotné uznesenie Európskeho parlamentu, ale o to, čo sa deje s eurofondami na Slovensku. To, čo sa deje s právnym štátom na Slovensku. Lebo oni sami ho podkopávajú, aby ochránili vlastných obvinených a mohli si zakrnúť.
Vedím, tie rezolúcie vyčítajú práve ich kroky. Áno. No tak áno.
A viete, pre mňa príkladom PPHčka. Však ešte pred pár týždňami to bolo, že nie je žiadny problém, nič sa nedeje, peniaze vlastne museli byť vyplatené. A zrazu vidíme, že tak ten problém v skutočnosti naozaj je. Pod tlakom toho, ako kolegovia z Progresívneho Slovenska ukázali, že to je obrovský problém.
No mal tam byť údajne...
Podľa teraz zrazu, že je problém, Európska prokuratúra vyšetruje.
Áno, hovoril o tom pán prokurátor Novocký.
Áno.
Dokonca aj priamo už medzi zamestnancami PPA.
Áno. Ale ešte pred chvíľou sa tu vláda tvárila, že problém nie je. Tak rovnako bude popierať nos medzi očami, tváriť sa, že sa nič nedeje. A tá moja obava je to, že sa bude tváriť až dovtedy, kým o tie peniaze, vďaka ním, toto je Ficova zodpovednosť a jedine jeho a jeho nosadov, ktorí ohrozujú budúcnosť ľudí Slovenskej republiky, aj musia byť všetko preto, aby sme nielen vyhrali voľby, aby sme priebežne ukazovali na tieto veci, aby sme robili všetko preto, aby sa im to nepodarilo. A toto je dôležité.
Keď už o tom hovoríte, tak to môžeme aj tú druhú časť toho vybaviť, keďže podľa pani Moniky Beňovej to ide o zasahovanie do našich vnútorných záležitostí, pretože podľa nej Európsky parlament nemá kompetencie v oblastiach, ako je oblasť právneho štátu alebo eurofondov. Tak zasahuje Európsky parlament do vnútorných záležitostí Slovenska, pán Hojsík?
No rozhodne nie.
Nie?
Nie, ako Európsky parlament má povinnosť, a je to oficiálne na štatúte, povinnosť sledovať aj to, tam aj kontrolný výbor, akým spôsobom sa všade v Európskej únii využívajú peniaze. A pozeráme sa na to, ako sa všade v Európskej únii dodržiavajú pravidlá právneho štátu. Čiže či tam fungujú základné mechanizmy demokracie a spravodlivosti.
Čiže vy naopak hovoríte, že Európsky parlament musí sa zaoberať takýmto, ide aj prijať takéto uznesenia.
Áno, v každom členskom štáte. Aha. Ako to je tá vec.
No dobre.
A to je to, čo oni sa snažia popierať, pretože ja neviem, tá predstava je taká, že asi by to tak, ako asi smeráci chceli, že prídem za inými členskými štátmi, takže tuto naváľte peniaze a držte hubu, čo s nimi urobíme. Ale takto,
až takto, hej?
Ja to tak vnímam.
No dobre, dajme tomu nejakú konzekvenciu a možno potom veľmi stručne ešte zareagujme k tým jednotlivým výčitkám. Tá konzekvencia, to myslím v takom zmysle, že pán europoslanec Tomáš Zdechovský, člen výboru pre kontrolu rozpočtu, člen, ak nie dokonca vedúci jednej z tých kontrolných misií, ktorá bola vlani na Slovensku, povedal, citujem, nechceme tu mať druhé Maďarsko, viete, ako na tom bolo s Maďarskom, Maďarsko dostalo prvú šancu, druhú šancu, tretiu šancu, štvrtú šancu, piatú šancu a úplne zbytočne. No, do toho tam som mal ešte pripravený výrok aj pani poslankyne za frakciu zelených, myslím Gregorovej, ktorá takisto spomínala, že akoby Európsky parlament nemôže dovoliť niečo podobné súčasnej vláde a že Európska komisia s tým musí niečo urobiť. No tak aj tie výroky pána Zdechovského, čo to znamená, že bude sa snažiť Európska komisia v prípade takýchto vecí konať proti Slovensku ráznejšie a rýchlejšie, ako konala kedysi proti Maďarsku, povedzme, alebo Poľsku?
No, je to pravdepodobné, pokiaľ tá situácia sa bude tak zhoršovať. Viete, pozrite sa na to, ako teraz nová maďarská vláda odkrýva to obrovské, ale my sme tak tušili, že a teraz zrazu sme všetci šokovaní, že až aké obrovské rozkrádanie verejných peňazí sa dialo v Orbánovom Maďarsku, ako tá na štát nasosaná oligarchia zarábala, že miliardy a miliardy, a ako z toho profitovali zákazky pre spriaznené médiá, všetky kšefty išli len spriaznením oligarchom. A áno, Európska komisia to dlho tolerovala, bolo to vyčítané.
Takže zároveň áno, Viktor je tam Orbán ten väčší tlak. Dlhodobo veľký vplyv Európskej ľudovej strany.
Áno, áno. A to je niečo, kde Robert Fico svojimi krokmi v zásade je osamotený.
Áno, no vylúčený zo socialistov.
Áno, že to uznesenie spolu navrhli socialisti. Lebo sa na to...
Bývalí kolegovia, ktorí teda
áno.
Vyradili stranu Smer zo svojich radov.
Áno, Robert Fico a jeho vláda nás izolovali v Európskej únii. Nemá Slovensko, že nie Slovensko, jeho vláda, pretože ja poviem rovno, to množstvo práce, ktorý s kolegami v progresívnom Slovensku robíme na tom, aby sme hovorili s kolegami, či už z našej frakcie, alebo od ľudovcov, alebo od socialistov, že prosím vás, potrebujeme naozaj ochrániť demokraciu na Slovensku, ale potrebujeme súčasne robiť všetko preto, aby tie peniaze ľuďom naozaj pomáhali a nie, aby zrazu tu sme zastali na holičkách. To nevidíte nikde. To nemáme akým spôsobom ukazovať, lebo naozaj to je tá drobná mravenčia práca. Zatiaľ, čo poslanci a poslankyne Smeru a bývalý poslanec za Hlas, alebo poslanec, ktorý bol v Hlase, sedia fyzicky, reálne v rohu a nie sú žiadne frakcii. Sú úplne mimo diania, maximálne si môže točiť videjka.
No dobre, tak veľmi stručne, naozaj, že len heslovite, aby sme to prebehli s tým, že tá otázka by pri každom asi mala znieť, no dobre, čo s tým má vláda robiť, čo by s tým urobilo PS v tomto momente, ak by malo takúto možnosť, no tak tá situácia teda na PPAčke, kde teda údajne Európska komisia chcela po ministrovi, aby odobral trvalú a zaviedol len nejakú dočasnú akreditáciu na rozdeľovanie tých obrovských 100 miliónov z európskych peňazí. Čo by ste robili vy?
Okamžite, ako samozrejme,
tam musíte
dať odobrať akreditáciu a dať dočasnú, to je tak
to môže zastaviť alebo spomaliť tie európske peniaze.
Práve že nie.
Nie.
Tá dočasná ich nezastaví, ale dáva vám taký priestor na to ten problém riešiť. A áno, lebo tam to musíte zo zákona urobiť, ale tam treba urgentne využiť ten priestor na to, prestavať to, vymeniť ľudí, lebo naozaj nemôžu tam byť ľudia spojení s veľmi podozrivými dotačnými schémami a dotáciami.
A vy by ste to obsadzovali nejak transparentne, aby sme si my novinári aj verejnosť vedeli prečítať, že aha, túto tento šéf, ja neviem, kontroly riadenia transparentnosti, prideľovania dotácií, nie je kamarát alebo príbuzný Martina Hojsíka alebo niečo podobné?
Áno, to je jednoznačné.
Ako čiže tam, toto je cesta.
Musí byť,
a ak
musí
nie,
byť
tak PPAčka bude mať problém?
Nestranný, tam musí byť kvalitné, nestranné obsadzovanie expertami, ktorí naozaj a špeciálne na útvaroch auditu, ako interného, tak externého, to znamená ako auditu v rámci PPA, tak tých projektov. Musia tam byť procesy, ktoré zabezpečia, že ten audit skutočne bude mať čas a bude mať dostatočné kapacity sa pozerať a kontrolovať veci. Tam treba poriadne vyvetrať.
No dobre, tak to je dôležité, aby sme to vedeli potom aj porovnať. Ak v tomto momente minister Takáš nejakým spôsobom nezareaguje, tak môže PPAčka prísť úplne o akreditáciu?
Pokiaľ sa tam nebudú diať naozaj veľmi závažné zmeny, tak táto hrozba tu je a bola by to katastrofa.
No, to určite. Ďalšia vec.
A na rukách ministra Takáča, vlastne celej vlády.
Ďalšia vec, čo reformy v trestnom práve, kde má ísť teda podľa, kde má byť najväčším problémom aj podľa Európskeho parlamentu, to sú tie rôzne novely trestného zákona na Slovensku, aj trestného poriadku, trestného zákona v zmysle znižovania trestov za korupciu, poriadku v zmysle zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry, alebo ešte aj zrušenie Národnej kriminálnej agentúry a dokonca uznesenie spomína údajné obťažovanie a vyšetrovanie bývalých protikorupčných policajtov a pokus o zrušenie spomínaného úradu na ochranu oznamovateľov, tak opäť, čo by ste s tým v tomto momente urobili vy?
No my sme na to predstavili celý súbor opatrení, voláme to kladivo na korupciu, kolegovia v Národnej rade majú...
Úrad špeciálneho prokurátora.
ja sa vám úprimne priznám, ja to nemám všetko v hlave, takže nejdem fabulovať, aby som náhodou niečo nepokazil. Budem rád, ak si tu napríklad Zonu Štefulovú alebo Jara Spišiaka pozvete,
ale nám to radi povie. Tie inštitúty asi budete chcieť zaviesť naspäť, keďže aj podporujete referendum strany demokratí, ktoré práve sa na toto pýta občanov.
Je, dôležité je, aby tieto inštitúty mali dostatočnú nezávislosť, aby mali dostatočnú silu a akcieschopnosť naozaj dohliadať a vyšetrovať bez politického zasahovania.
A toto vy garantujete, že by ste urobili?
Jednoznačne.
No dobre. Sloboda médií, práva menšín, no, čo s týmto PS?
Sloboda médií, a my sa musíme pozrieť na mediálny zákon, ako my tu už máme, kvôli práve tomu, čo sa deje okolo verejnoprávnych médií, aj konanie na ústavnom súde.
Čakáme, áno, ako to dopadne?
Budeme potrebovať naozaj poriadne vetrať a obnoviť skutočnú verejnoprávnosť a verejnoprávne médií.
Na novo zasa postaviť nový zákon o STVR, RTVS, STV, SRO a ja neviem čo. No,
obávam sa, že to bude
potrebné. Áno, úplne zreformovať celú inštitúciu.
Rovnako ja nejdem zo svojej pozície teraz tu hovoriť o detailoch toho, čo by robila Zora Jaurová, lebo nechcem spôsobiť veci, že poviem niečo nie úplne presne.
Dobre,
a ona sa bude
beriem,
pýtať za hlavu.
A navyše máme aj málo času, nechcem byť úplne akoby, že budem vyťahovať len niečo, len už viac nepreberieme, tak spomínajú sa tam, ak hovorím o právach menšín, aj práva LGBTI menšiny. Čo s tým?
A nie len tej? A tam veľmi konkrétne vám poviem, akože to je o tom, aby tu nedochádzalo a dúfam, že nikdy nedôjde k ďalšej vražde, ako má na Zámockej. Rovnako dúfam, že nikdy nedôjde k vražde novinára.
Čo by ste s tým urobili vy, ale politiky. Teraz vyslovene z legislatívno-nejakého technického pohľadu?
Tak ako je to otázka na konkrétnu dohodu, ale podľa mňa je a bude priestor na to, ako zlepšiť kvalitu života všetkých vrátane sexuálnych menšín.
No dobre, viac sa nám už do dnešnej debaty nezmestí, pán
predseda.
Určite v tom pokračujem, verím, že aj za účasti vašich oponentov.
Dúfam.
Europoslaneckých. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Martin Hojsík, podpredseda Európskeho parlamentu za hnutie Progresívne Slovensko a z frakcie Obnovme Európu. Ďakujem.
Ďakujem za pozvanie a pekný víkend.
Takisto aj vám. Všetko dobré, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Podľa mňa ľudia boli zruční ako v minulosti vo všeobecnosti, že muži boli proste...
Vedeli urobiť PowerPointové prezentáciu?
No veď práve, no vieš, že boli vieme? Ako boli zruční, že proste teraz už na všetko máš niekoho, že proste sa ti pokazí práčka, tak si zavoláš niekoho, kto ti ju opraví, hej, proste čo, neviem, koľko to dobré, že na výmenu žiarovky si nezavolám niekoho, vieš, lebo už som taká, že ježiš, nie, že ma kopne prúd, žiju tak vymieniam akože len tak, že že neviem.
Začínam vidieť podobu s Markovou, dobre.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály Delulu Fantagiro.